эптеяр ада атлы радиосу. Эртеңиң кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 2 декабрь, эптенин 1 күнү, эптенин жеңи дүйнө түркмөндөрү эптешиктерибизди ягыда тыңдамага чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, бу эпте Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Türkmenistanyň Yegowa şaýatlaryna garşy basyşlar uýuşlanýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmen kanunlarynyň din adatlygyny doly kepillendirýändigine garamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna saklanyp galýar. Adatlyklaryň gysylmagyndan başga Türkmenistanynaky Adık yağdayı hem adamların, hususanlı golü yukı maskarların katılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevdinin mektebe çenli çağılır edaralarına çağılırı et ve süt önümlerinin berilmeğinin toktadılığını görkezdi ve bu havarımız hem en köp okulunların beyesliğine girdi. Bundan başka, Nevit Gaz Sövdasından ulu girde zalyan ve ulu şehir kuruluşuklarına milyardlarca dolar karşılayan yurdun yol, transport meseleleri hem saklanıp kalıyor. Şunun ile varlıkta sonku olsun mağlumat Türkmenistanların demir yolların çataçan bölüklerinden katı arada kalıyanlığını görkezdi. Bundan ön adatlık yurdun demir yol katnavlarındaki son gelmeyen kıyınçılıkları hem ünsü çekip duğu bu hil havarlarımız hem köp okuzu çekken. Şeyle de marıda hakimiyetler ten satyan zinanları şunlur hasırını yığınamak işlerine çekken. Hukuk toparları, yerli yaşayıcılar hukuk korukçularının zorla hastahana yerleştirilmeğini yazgariyar zinatlen çap eden havarlarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan we Levat sewitlerini Yegowa şaýatlarynyň listowka paýlaýan wekilleri tutsak edilip soraga çekilýär. Polisiýa dinarlaryň öýlerini reýd geçirýär. Raýatlaryň anynç adatlygyny ikrar edýändigini aýdýan Türkmenistan Eýir kesilmeýän ýanamalar sebäpli öz halkara borşnamalaryny yerine getirmeýän ýurt tökmünni ýygyderli tankyt edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysynyň Balkandan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde polisiýa işgärleriniň we raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň köpçülükleýän ýerlerinde listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryny saklap, döwlet ulagyna mündürip äkitmek ýaly wakalar göz görtele köpeldi.
Olar polisiýa bölümlerine eltilýär. Bu ýerde olar soraga çekilip gorkulmalara sezewar edilýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa iş şäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä kanun goraýjylaryň bu çäreleri amal etmegine listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlarynyň göz görtele köpelmegi sebäp bolýar.
Son keptelerde din evruvalarda 5 sani Yegowa şaýatyny görse bolýar. Olaryň paýlaýan listowkalary din akymlaryndaky maglumatlary we onu koşulmağa çağırayan mazmunnaki çağırışları ölçün alıyar. Iktisadi kıyınçılıkların ve giyin eyran işsizliğin arasında ruhu dünyasını kanagatlandırmak için bu din akımdan haray gölleyenler hem var.
Dip polisiýa işgäri bellidi. Habarçymyz listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryna vilayetin şolsanda Balkanawat şäheriniň avtobuslarında ve durulgalarında, söwda merkezlerinde, bazarlarında ve avto menzillerinde tas her gün duş gelse bolýandygyna aýdýar. Livabdak habarçymyz hem soňky aýlarda kanun goraýjy edaralaryň Yegowa şaýatlaryna gözegçiliginiň güýçlenendigini habar berýär. Polisiýa köpçülük ýerlerinde listowka paýlaýanlary tutsak edýär, soraga çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Yegowa şaýatlarynyň öýlerine ýa-da üýşmelenlerine reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşar ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jiýikmejik barlanyp soraga çekilýär. Yandygyna aýdýary.
Aşgabatyň aeroportunda ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler soralýar. Kanun goraýjylaryň bu çäreleri şu ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Yegowa şaýatlarynyň işçi